citit din a doua carte a Bibliei, din cartea Exodul, de la capitolul 3, începând cu versetul 1. Cartea Exodul, capitolul 3, începând cu versetul 1, pagina Bibliei 60. Așa vorbește cuvântul Domnului. Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat în mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise. El a răspuns, iată-mă. Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care îl calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeul tău, tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Moise și-a ascuns fața că se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis, am văzut suspinarea poporului meu, asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lor, căci ei cunosc durerile. M-am pogorât ca să-i izbăvesc din mâna egiptenilor și să-i scot din țara aceea și să-l aduc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume locurile pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Amin. Biblia aceasta este cartea lui Dumnezeu și nimeni nu o poate desfința. Și nimeni nu poate să-i spune lui Dumnezeu, chiar în dimineața aceasta, când m-am rugat și am citit din cuvântul Domnului, Domnul spune, cine poate sta împotriva mea? Nimeni nu poate sta împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are în mod special îndreptată privirea spre poporul său. Sigur că da, poporul său este plăcerea lui pe acest pământ. De aceea Dumnezeu nu lasă creștinii, noi trăim prin credință. Dar nu ne lasă fără cunoștință, nu ne lasă fără descoperiri. Zice că poporul care nu are nicio descoperire dumnezeiască ajunge să fie cum? Fără frâu. Așa că Dumnezeu comunică cu poporul său. Când am auzit experiența fratelui Bota, dacă vă amintiți, eu v-am spus de o vreme că Dumnezeu mi-a descoperit că biserica aceasta o viar e plină. Și atunci mi-a dat și textul acela că Caleb dorea muntele lui Dumnezeu, îl dorea pentru el la 85 de ani. Și am zis atunci când am avut acea descoperire că Dumnezeu, și m-am rugat și mă gândesc că și biserica se roagă, de atunci mă rog în fiecare dimineață pentru muntele acesta lui Dumnezeu, și anume muntele multiplicării, ca biserica aceasta să fie arhiplină. Săptămâna trecută am un vis. Așa spune cuvântul Domnului, că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Și Dumnezeu spune că vorbește prin vedenii și de noapte. Și visez că sunt la biserică. Normal era miercurea, nu era duminica de data aceasta. Și când am intrat acolo cu câțiva frați în biserică, am văzut că vin în continuu, vine în continuu, vine în continuu să umple o bancă, a doua, a treia, a patra, a cincea și încep să umplu biserica. Și zic către fratele meu, frate, ce facem acum, că asta e miercuri cu seara? De obicei miercuri seara nu vine aproape nimeni. Păi ce facem acum? E oră de rugăciune. Păi frate, zice, hai să facem serviciu ca de duminică. Și am zis, hai să-l facem. Și am plecat repede, am ieșit din biserică, m-am dus jos să pregătesc ceva, nici eu nu știu de ce am plecat, știu că voind să vin înapoi pe drumul acela, n-am mai dat de drumul care duce spre biserică. Și după câteva eforturi, parcă erau pe un deal biserica, nu era exact clădirea aceasta, știam că era biserica unde Domnul ne-a chemat să lucrăm, și am zis, stai puțin, că eu trebuie să ajung la biserică, că acolo biserica este plină, dar am să mă duc din locul de unde știu sigur drumul. Și m-am întors înapoi, pe locul unde am știut și am găsit drumul și m-am dus direct spre biserică. Și vine un frate, de fapt mai tânăr, un tinerel, și spune, biserica e tot plină și Duhul lui Dumnezeu e acolo. Și am zis, măi, și eu am întârziat ca să vin să predic Evanghelia. Și el zice, nu te întrista că am vestit eu cuvântul Domnului și te-am ajutat. Am zis, slavă Domnului că ai făcut-o și lucrarea a mers înainte. Și m-am sculat și am zis, zic, uite, Dumnezeu e tare interesant. El nu spune că se umple biserica duminica, el acum vine să spune că se umple biserica și miercurea. Și când am auzit de la fratele Boda, ce vedem, să știți, Dumnezeu are lucrări mari. Nu știu când și cum le face. Dar eu mă rog în fiecare zi ca această biserică nu să fie plină, să fie neîncăpătoare. Și eu cred că la Dumnezeu îi place să avem un astfel de credință. Pentru că El e un Dumnezeu al minunilor. Și Dumnezeu va face minunea aceasta. Am zis dimineața când m-am dus înainte, Doamne, la miercurea bate vântul și Tu îmi spui că biserica va fi plină. Dar nu vreau să-L contrazic pe Dumnezeu. Mă pocăiesc pe orice moment, când orice gând îl am, care nu-i după voia Domnului. Și Domnul îmi spune și ne spune să credem. Că și ce Dumnezeu mi-a descoperit mie și la fratele Bota, este Duhul lui Dumnezeu, este Dumnezeu care vorbește și spune că El va lucra. Nu-i promisiunea Lui? Orice veșere, o rugăciune cum? Prin credință. Și o condiție este să fie după voia lui Dumnezeu. Veți căpăta. Păi noi când ne rugăm ca românii din zona aceasta care sunt pe niciunde să ne mântuiți, să aduce în ea, când ne rugăm pentru cei care au încheiat un legământ cu Domnul și nu merg niciunde. Unii mai spun că merg la american, dar nici acolo nu-i vezi. Nu e viață. Oare acești oameni n-au nevoie de prezența lui Dumnezeu? Au nevoie. Și când noi cerem, Doamne, românii din zone să vină în casa Ta și să se umple casa Ta, nu e după voia lui Dumnezeu? Este. Și de aceea, prin credință, eu cred că Dumnezeu nu numai că ne descoperă, ci Dumnezeu împlinește ce ne descoperă. Și de aceea e frumusețea că Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor, slăvit să fie în numele Lui. Așa este când a descoperit întotdeauna în cuvântul lui Dumnezeu, în Biblie, Dumnezeu a descoperit lucruri lui Avram și celorlalți. Lucruri care omenește nici nu puteau să aibă loc. Și dacă te uitai prin ochii firești, vizibil, spuneai că e imposibil. Noi să facă corabia și era soare arșiță, vedeți cum venim la biserică, e o căldură, simți că te arde. Așa era pe vremea lui Moise, poate și mai tare. El făcea corabia și zi după zi, săptămână după săptămână, lună după lună, nici un pic de ploaie. Asta e credință. Dar Dumnezeu, când vorbește ceva, când i-a spus lui Noe, fă corabia, că o să vină potopul, nu ploaie, o să vină potopul. Dumnezeu împlinește ce vorbește. Și Noe, prin credință, a primit aceasta în inima lui, în viața lui, a pornit la acțiune și Dumnezeu, la vremea potrivită, a trimit ploaie, dar nu ploaie normală, o ploaie care a terminat orice viețuitoare de pe pământ în afară de cele care au fost în corabie. Oare Dumnezeu nu iubește românii din zona aceasta care sunt nemântuiți? Oare Domnul Iisus și-a dat viața? Dar în zadar nu. Când Domnul Iisus vede o biserică care este a Lui, săpată pe mâinile Lui, care vine înaintea Lui în rugăciune și care caută mântuirea sufletului pentru care El a venit pe acest pământ, credeți că nu se pune în mișcare îngeri pentru care Dumnezeu îi trimite și diferite metode prin care Dumnezeu vorbește celor din jur până ajung să vină în casa lui Dumnezeu? Da, Dumnezeu lucrează. Nouă ni se cere doar să credem și să trăim, bineînțeles, o viață după voia Domnului. Titlul mesajului în această dupămasă este când Dumnezeu l-a chemat pe Moise. Este un lucru extrem de important, este fundamental pentru noi să înțelegem. Una, Dumnezeu cheamă omul la mântuire. Deși nouă ni se pare că noi am mers și am primit pe Domnul, chemarea noastră, locul unde am fost în acel moment, în România, în America sau oriunde am fost, patul de suferință sau prin orice metode au fost, Dumnezeu ne-a chemat și cheamă omul la mântuire. Nu-i partea noastră, e din partea Lui. Și în al doilea rând, tot atât de important este, după ce ne-a chemat la mântuire, că Dumnezeu cheamă omul la slujire. Noi când am venit în poporul lui Dumnezeu, când am devenit copiii Domnului, noi nu am venit să ni se pună o listă și să spunem cam ce vrem de acolo să luăm ca să fie pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune la Corinteni următorul lucru. Capitolul 12 cu versetul 11. După ce arată de sunt felurite daruri, sunt felurite slujbe și felurite lucrări. Spune așa, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte, cum? Cum voiește. Dumnezeu ne cheamă la mântuire și Dumnezeu ne cheamă și la slujire. Așa că darurile spirituale care sunt împărțite poporului lui Dumnezeu sunt împărțite de Duhul Sfânt. Eu n-am ales ca să predic, m-am întors la Domnul, Duhul Sfânt te cheamă. N-ai ales lucrările care Dumnezeu le face prin tine, Duhul Sfânt te alege. Duhul Sfânt alege pentru fiecare dintre noi lucrarea la care suntem chemați. De aceea trebuie să înțelegem clar, câteodată zicem, de ce nu sunt eu așa, de ce n-am voce, și eu aș vrea să am o voce ca să cânt foarte bine. Văd câte un păstor că merge, a cântat la cor, când am fost în Tennessee, a cântat la cor, a cântat și la fanfară, zice, fratele ăsta e bun de toate aici, al pui, poate să umple gorurile oriunde vrei. Acum am zis, mai cânta și la tobe, fratele, pentru că era la fanfară. Așa că fratele Gheorghe nu cred că avea probleme cu asta, că era tobele la fanfară. Dar nu mi-a fost dat. Pentru că Dumnezeu cheamă și Dumnezeu dă după voia sa. De aceea în biserică n-a trebuit să fie invidie, n-a trebuit să fie gelozie, că de ce fratele are voce așa bună, de ce sora are voce așa bună, de ce eu nu pot să cânt, sora spune poezii frumoase, de ce n-aș putea și eu să spun poezii așa, fratele predică, de ce nu pot și eu să predic așa. Chemarea este din partea Duhului Sfânt. Din partea lui Dumnezeu, fraților. Chemarea la slujire este, clar să o înțelegem, este determinată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, slăvit să fie ea. Așa că, dacă vrem să fim nemulțumiți cu ceva, trebuie să diluim, să discutăm cu Duhul Sfânt. Pentru că El ne cheamă, El ne alege și El ne folosește. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici că un om care a prigonit foarte mult calea lui Dumnezeu și biserica Domnului Iisus Hristos, pe când el era mare păcătos, și el își descrie viața lui când se uite la el și spune așa, ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie, spune apostolul Pavel. Cu alte cuvinte, absolut niciun firicel de merit nu-l văd că l-am în viața mea. Cu toate că am postit mult, cu toate că am ținut legea, cu toate că am făcut atâtea lucruri care se păreau pentru mine, că erau bune și că slujeam pe Dumnezeu. Dar în final am constatat că mă luptam împotriva lui Dumnezeu. În final am constatat că unul dintre urmașii Domnului Iisus Hristos a murit la picioarele mele. Am constatat că m-am dus și mulți au fost bătuți și schingiuiți și loviți pentru faptul că eu eram acolo și căutam aceasta împotriva bisericii. Și spune Duhul Sfânt, îi spune lui Anania, du-te, că este un vas pe care l-am ales. Când te vezi păcătos și Dumnezeu te cheamă din starea aceasta de păcat, nu mai este absolut deloc loc pentru mândrie, ci doar smerenie, umilință și prăbușire. Și îi spune, este un vas pe care l-am ales și au zis ce chemare, se ducă Evanghelia departe la neamuri și îi spune, continuă, și voi arăta ce are să sufere pentru numele meu. Și dacă cineva a suferit, a fost apostolul Pavel. Dar dacă cineva a putut să fie folosit de Dumnezeu într-un mod extraordinar, a fost apostolul Pavel. Moise, pentru că despre el este vorba, a fost și el un om chemat de Dumnezeu înaintea lui Pavel, cu mult înainte, ca să facă lucrarea lui Dumnezeu. Cum am ajuns la situația ca să fie textul acesta care l-am citit, ca ei să fie poporul evreu în timp ce el avea descoperirea, erau, așa spune cuvântul, în robie în Egipt. De aceea am spus că dacă s-ar analiza în mod corect toate evidențele care le avem la îndemână la ora aceasta, este imposibil, în afară de mărturia cerului, în afară de creația care o vedem în jurul nostru, care de atâtea ori am spus că nu facem nimic să fie așa, când trec pe lângă florile și pomii care sunt în comunitate, când mă duc acasă și văd o culoare și alta și alta și zic, Doamne, ce frumos ai făcut totul! Ce minunat ai creat totul! N-am făcut nimic, nici măcar apă să pun la rădăcină n-am făcut. Și uite ce frumoasă e! Ce îți încânte privirea, culori diferite! Ce minunată creație! Dar să zicem, nu este vorba de creație. Evidențele care sunt pe pământul acesta, evidențele care Biblia vorbește de ele că vor avea loc înainte de a avea loc și care s-au împlinit. Iată-L pe Dumnezeu vorbind la Geneza, capitolul 15, cu versetul 13, vorbind cu Avram, prietenul lui Dumnezeu. Avram a ajuns într-o intimitate deosebită cu Domnul. Și la un moment dat, Dumnezeu îi spune lui Avram, Avrame, am să spun ceva care va privi viitorul. Tu nu vei fi acolo, nu vei fi prezent, te iau acasă, dar îți spun ce se va întâmpla cu poporul Israel. Și la Geneza 15 cu 13 spune, și Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât. Asta înseamnă că nu există îndoială. Înseamnă că atunci când Dumnezeu vorbește, El este clar că împlinește, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar îi voi scoate, după ce voi judeca poporul acela, îi voi scoate cu mari bogății. Și Avram și-a trăit vremea și a plecat. Acum au ajuns ei în robie în Egipt. Și aici spune că va fi apăsare grea și robie. Hai, ce interesant e Dumnezeu. Îți spune că mergi în robie, îți spune cât de greu va fi acolo și îți spune și timpul cât vor sta în robie. Dar istoria ne vorbește astăzi dacă este adevărat sau nu este adevărat, că atâtea descoperiri s-au făcut până aici. Știți că v-am spus nu de mult că s-a descoperit acum la Marea Roșie, s-au descoperit roțile, carele de la egipteni, când s-a despicat Marea Roșie și a trecut Moise pe acolo și ei au fost înecați de ape, acum s-au descoperit rămășițe care să dovedească că a existat o trecere prin Marea Roșie a egiptenilor care au fost înecați de ape. Acum în secolul 21. Dar nu contează că se descopere în secolul 21. Chestiunea este că Dumnezeu vorbește și împlinește, slăvit să fie numele Lui. Și iată că Dumnezeu spune că vor fi duși în robie. Și vor fi și apăsați greu, vor fi robiți serios și spune că 400 de ani va fi perioada când stau acolo, care este multe, foarte multe vreme. Istoria se developează, Iosif, fiul lui Iacov, este vândut în Egipt. Și știm cum a fost vândut în Egipt. După aceea, Domnul ridică pe Iosif acolo în Egipt, ajunge în închisoare 7 ani nevinovat. În închisoare Dumnezeu este cu el, iese înapoi afară și devine al doilea după împăratul în Egipt. Are asupra lui toată supravegherea împărăției, nimic nu se putea face sau desface fără aprobarea lui Iosif. Și știm istoria cum, interesant cum lucrează Dumnezeu. Spune lui Iosif, vor fi 7 ani de bogăție și după aceea vor fi 7 ani de sărăcie. Vedeți cum omul, el nu vede ce-i dincolo. Cum spunea cineva, când trece o paradă, tu vezi începutul și vezi fiecare care trece, dar unul care e sus vede și începutul și sfârșitul paradei. Dumnezeu în umbră deja pregătea lucrurile ca să se împlinească ce a vorbit lui Avram. Și iată că vine o foamete serioasă în Egipt. Și evrei sunt obligați să meargă să caute mâncare, că nu era doar în Egipt, peste tot era foamete. Și știm istoria cum frații lui Iosif au venit, cum Iosif i-a iubit, i-a iertat, cum Iacov a venit și el în Egipt, la fiul său care nici nu știu că mai trăiește, și iată deodată, într-un mod fantastic, așa de ușor, este dus poporul în Egipt. N-au fost luați în Egipt în cucerire de armată, au fost în Egipt pentru că au venit datorită foametei care a fost pregătite de Domnul ca ei să ajungă acolo. Și ajuns în Egipt, vedem că la Geneza 47 cu 27, evreii s-au înmulțit foarte mult în Egipt. Iacov s-a dus. Iosif s-a dus și el. La Exodul, capitolul 1, versetul 6 și 7, spune că Iosif a murit și poporul s-a înmulțit. Un nou împărat a venit peste Egipt care nu a cunoscut pe Iosif. Iată cum lucrurile se developează. Din cauza lipsei de mâncare, poporul tot a fost mutat în Egipt. În Egipt au dus-o bine, au fost fericiți, Iosif o mare în împărăție, al doilea după împăratul, și iată că Iacov moare, Iosif moare și deodată rămâne poporul, care se înmulțește tot mai mult, a murit împăratul și a venit altul, care nu ținea cont de Iosif, nu l-a știut, n-a avut nicio obligație, nicio promisiune. Și știți ce face acest om? Începe să împlinească cu exactitate versetul care îl spune în cartea Genezei Dumnezeului Avram. Zice, evreii ăștia s-au înmulțit. Acuși sunt mai mulți ca noi. Sunt puternici. Ia hai să intervenim. Ia hai să-i punem la munci grele. Și știți cum spune cartea Exodului, că au fost munciți evrei acolo. Tot mai greu, tot mai greu. Și apoi zice, și pentru ca să nu se înmulțească, orice tânăr de parte bărbătească să fie omorât. Iată că avem aici ducerea în Egipt, iată că avem aici apăsarea, iată că avem aici robia grea. Și pe fondul acesta se naște Moise. El s-a născut într-o familie care erau robi acolo. El s-a născut într-o familie și într-o vreme destul de dificilă. Dar Dumnezeu este interesant. Că Moise, mama lui nu a vrut ca să îl dea să fie omorât. Și știm istoria cum i-a împletit un coșuleț în care l-a pus și l-a pus pe ame. Dumnezeu a făcut că sora copilului, spune cuvântul, pândea acolo în apropiere. A venit fata lui Faraon, l-a văzut, i-a plăcut, credeți că i-a plăcut, fiindcă Dumnezeu a fost în toate. Providența lui Dumnezeu, când noi nu vedem cum lucrează, lucrează într-un mod minunat. Și-l vede copilul, îl ia și fata vine și îi sugerează, n-ai vrea să se ocupe cineva de el. Și asta zice, e foarte bună idee, adu-l să ocupe cineva și aduce pe mama copilului. Nu este Dumnezeu extraordinar? Nu este Dumnezeu formidabil? Îi duce în robie pe neașteptate, se împlinește ce spune El și pe neașteptate pregătește Dumnezeu pe partea cealaltă ieșirea din robie. Fantastic este Dumnezeu! De aceea mă miră că ateiștii nu pot să vadă că Biblia aceasta este adevărată, completamente adevărată. Și pregătește pe Moise. Și Moise petrece 40 de ani în Egipt. 40 de ani în Madian și 40 de ani în pustie. Cineva spunea, de fapt, Bill Moody a zis odată, că Moise, 40 de ani, a petrecut crezând că e cineva. Omul a fost mare, a învățat în școli înalte, a învățat să fie pedant, a învățat să fie superior, a învățat să conducă, a învățat să aibă trecere. Vă dați seama câte trecere poate să aibă fiul lui Faraon? Toată lumea respecta. Și 40 de ani, Moise a crezut că e cineva. Apoi, următorii 40 de ani în Madian, Moise a învățat că e, de fapt, nimica. 40 de ani a învățat că e cineva. 40 de ani a învățat că e nimica. Tot s-a dus din ce a fost. Că a fost el pedant, că au fost oameni acolo de toate categoriile, de toate clasele, că era clasă înaltă, societate înaltă, aici era la oi, totul s-a dus. Cui să mai arate că e pedant, că e superior, că era cioban, păstor la oi. Așa că 40 de ani în Madian Moise a învățat că e nimica. Și 40 de ani Moise a petrecut învățând ce poate face Dumnezeu cu o nimica. În engleză sună mai frumos, spune că el a crezut 40 de ani, a crezut că e somebody, 40 de ani a văzut că e nobody și 40 de ani, what God can do with a nobody. Ce poate face Dumnezeu cu o nimica? Sunt trei lucruri care să le învățăm. În primul rând, Dumnezeu a chemat pe Moise, până programul era foarte încărcat, era foarte ocupat. El păștea turma socrului său, a crescut în casa lui Faraon, viața lui din casa lui Faraon era mult mai ușoară, dar acum era foarte ocupat pentru că ajunsese, așa cum știm prin întâmplarea care a fost acolo, că a omorât pe un egiptean, a ajuns să fie fugar și a ajuns în această zonă, la Madian, unde s-a căsătorit și acum avea pe tata socru și împăștea oile la tata socru. Dar el era om ocupat. El s-a liniștit în inima lui că nu mai este acolo din cauza fricii că ce se întâmplă cu el dacă se duce înapoi în Egipt. Așa că el a mulțumit, zicea, la oi, e bine la oi, că dacă mă duc acolo, mă prind, mă bat și mă omoară sau mă bag în închisoare. Așa că e bine aici la oi. Și omul și-a luat serios munca și el păștea oile socrului său. În fiecare zi, el s-a ocupat de această lucrare. Dumnezeu de multe ori cheamă omul atunci când e ocupat. Elisei spune că era pe câmp când Ilie s-a dus la el, a pus mantaua pe el. Petru era pe scară, avea îndeletnicirea lui. Când Domnul Iisus îi spune, vină după mine și te voi face pescar de oameni. Moise a fost chemat când era extrem de ocupat. Dumnezeu îl cheamă pe Moise când era foarte ocupat. Multe scuze sunt astăzi că nu putem, că nu avem timp. Știți, în Biblie, fiecare a zis, eu trebuie să mă duc să mă îngrop, eu trebuie să mă duc, fiecare are scuzele lui. Am avut un prieten în România, cred că v-am mai spus de el, când mergeam în catedrală, el aprindea lumânări în toate părțile în catedrală. Eu nu aprindeam, că nu vedeam sensul, nu eram eupopeit, atunci eram ortodox, dar nu vedeam sensul, însă îl apreciam pe el care atâta râvnă ca să pune lumânări peste tot. Și după ce m-am întors la Domnul și am cunoscut pe Domnul, am zis, Nelu, de ce nu vrei și tu să-ți predai viața Domnului, să iei cuvântul lui Dumnezeu, să-l citești? Și lași ca Dumnezeu să te folosească. Și a zis, uite, eu aș vrea, dar nu pot până mă căsătoresc, că familia nu-s de acolo, ei sunt ortodoxi, serioși. S-a căsătorit băiatul, l-am întâlnit din nou și zic, Nelu, ai promis odată că după ce te căsătorești, da, dar soția nu-i de acolo nici ea. Domnul ne cheamă când suntem foarte ocupați. Și din nefericire, sunt oameni care sunt atât de ocupați, că doar liber vor fi în iad, cât vor vedea realitatea veșnică și focul și chinul de acolo. Domnul a chemat pe Moise când era foarte ocupat. În primul rând, în al doilea rând, Domnul a chemat pe Moise când situația era tragică, nepotrivită. Lucrurile erau rele în Egipt. Așa cum am spus, el a omorât pe egiptean. Să chem pe cineva ca să se ducă într-un loc unde, așa cum am spune noi, FBI-ul egiptean te caută. Nu? Îl cunoșteau pe el, că nu era o nimeni acolo. El era un om foarte văzut și cunoscut. Cum poate să vină Dumnezeu să-mi ceară mie, care eu m-am ascuns, am fugit de acolo și am venit aici, să-mi ceară mie să mă duc înapoi în Egipt, în gura lupului? Și iată că Dumnezeu vine chiar la Moise ca să-l trimite să meargă înapoi în Egipt. Nu-i interesant Dumnezeu cum lucrează. Se gândea el acolo în Egipt, acum este o degradare morală teribilă. În Egipt este robie, este apăsare, este muncă. 40 de ani de paște și-a păzit turma de oi diferit, 40 de ani sunt mulți ani. Te-ai obișnuit cu noi metode, cum să păzești oile, unde să mergi, ce să faci. S-a dezobișnuit de a fi în Egipt, de a fi acolo între clădiri mari, între multe lume. El era acum mai izolat. Vedeți că la unii, când te duci în New York, sunt aproape 20 de milioane într-o zi. Mergi cu mașina, nici ai loc să treci de pe stânga pe dreapta. Și unii spun, mie nu mai îmi place la orașele astea mari, că e prea multă aglomerație, prea multă gălăgie, vreau să stau liniștit undeva unde e mai puțină lume. Și adevărat, oamenii se mută dintr-o parte în alta. Chiar noi înșine aici stăm, că e mai liniștit decât la marele orașe cu tot traficul de acolo, nu? Ne-am retras unde puțin mai aerisit. Și Moise era obișnuit aici ca să trăiască, să stea seara, să se uite și el frumos la stele. Și deodată Dumnezeu îi spune, Moise, vreau să te trimit înapoi în Egipt. Dumnezeu îl cheamă pe Moise când situația e extrem de gravă în Egipt și el era în mare pericol. Și aici începe Moise argumentarea. Moise argumentează cu Dumnezeu de 5 ori. M-am gândit, noi dacă vorbim cu cineva, dacă vorbești cu un superior, n-ar zice să vină președintele Americii, să vină maiorul de aici sau cineva care e aici și îți spune, îți dă câteva lucruri care trebuie să le faci. Cât ai argumentat cu el? Nici pe departe, dacă e unul mai mare în rang, n-ai argumentat, ți-ar spune, vreau să duci acolo, vreau să faci asta, vreau să faci asta, vreau să faci asta. Am înțeles și faci. Dar cu Moise nu stătea de vorbă un om. M-am gândit, cum de nu s-a speriat cât e de tare omul la cerbice? Și auzi vocea lui Dumnezeu. Știi că nu-i nimeni în jurul tău. Și vorbește clar o voce. Și vocea lui Dumnezeu nu e ca vocea omului. Vorbește clar vocea. Și Moise începe să argumenteze. Zice, eu am câteva nemulțumiri și de aceea vreau să-mi spun și eu părerea. Nu se întâmplă așa cu noi, la mântuire. Ce șire este diavolul? O să mă pocăiesc, dar sunt prea tânăr. Dragă frate, domnule, eu sunt prea bătrân. La vârsta mea am stat de vorbă cu unul, era advocat, acum s-a dus dincolo și a zis, dar crezi dumneata că la vârsta mea mă mai poate ierta Dumnezeu? Cât e de șire diavolul? Te duce până la vârsta aia și când ai putea și tu să vezi raza de lumină care ar fi gata să intre în inima ta, zice, nu-i pentru tine. N-am auzit argumentele acestea? O, eu sunt prea tânăr. O, eu sunt prea bătrân. Nu le pot ține. Pocăința e grea, nu pot ține. Eu sunt prea păcătos. Prea păcătos. Nici nu știi ce am făcut eu. Eu sunt prea păcătos. Pe mine nu mă poate ierta Dumnezeu. Nu am furânduit să fiu mântuit eu. Voi, îmi spunea o femeie și un bărbat din localitatea în care am trăit și am copilărit. Eu n-am furânduit să fiu mântuită. Ce îmi spui mie? Ce șirie de diavolul. Nu mă lasă serviciu. Asta era mai mult în vremea comunismului. M-aș pocăi, m-aș întoarce la Domnul, dar serviciu, îmi pierd serviciu, nu pot. Nu mă lasă familia, soțul, soția, tata, mama. Argumente. Suntem specialiști în argumente, pentru că în spatele lor este mincinosul și tatăl minciunilor, diavolul, care vrea cu orice preț să ducă omul în iad. Argumente la slujire. Ești mântuit și ești în casa Domnului, dar zici, să meargă altul. Nu merg eu, lasă pe altul. Să mai facă și altul, nu tot eu. Să cânte altul. Tot eu să cânt și la cor și la fanfară? N-are rost. Eu să merg la curățenie? La biserică? Eu să merg la curățenie la biserică. O, alții cântă mai bine decât mine. Îi las pe ei să cânte. Alții spun poezii mai bine. Nu mai spun eu, că n-are rost. Că este alții care să spună. Să construiască alții, dacă vor, biserică. De unde să dau bani eu? Lasă de alții care au. Nu sunt argumente cu care venim când Duhul lui Dumnezeu vrea să ne îndețe, vrea să ne vorbească argumente. Nu sunt și la noi scuze, noi zicem că Moise s-a scuzat omul scuzelor, dar și noi suntem. De aceea Duhul Sfânt vrea să lucreze în inima noastră, în viața noastră și la mintea noastră, ca să ne dedicăm Domnului. Să lăsăm scuzele și să lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos și Tatăl din ceruri, să poată să aibă odată pentru totdeauna control asupra vieții noastre complet. Amin? La frânare. Și aici avem probleme. Aron și Miriam. Știți că erau un trio. Moise, Aron și Miriam, familia. Și ei au condus aproape 2 milioane de oameni afară din Egipt. Dar la un moment dat zice surioara, dar ce nu m-a prin tine vorbește, mă, fratele meu, Domnul? Nu m-a prin tine vorbește. Și Aron s-a asociat cu ea. Deci, da, că cine ești tu? Numai tu ești aici tot. Și ce spune Dumnezeu? Dumnezeu s-a mâniat pe Aron și pe Miriam pentru că a vorbit așa. Nu noi decidem cine să facă și ce să facă. Am început mesajul în această după masă cu aceasta. Duhul Sfânt face ce vrea El în viața noastră. Numai că noi găsim de ce să nu, dacă ești chemat la cântare, tu vei la predică. Dar de ce să cânt eu numai? Eu vreau să și predic. Dacă ești cântat la slujire, tu vrei mărire. Trebuie să fii în altă parte. Dar de ce? Dacă Duhul Sfânt, dacă biserica simte pentru lucrarea care o face, spune, frate, tare frumos ai cântat sau spui poezii, dar nu le mai spui, că îți place mai mult să fii poate la ambon sau în altă parte. Dar de ce nu le mai spui? Când biserica spune, frate, așa frumos, spui poezii sau cânt, soră, cântă! Pentru că ăsta este darul care Dumnezeu l-a pus în viața ta pentru zidirea spirituală a bisericii. Să nu căutăm noi altceva ce Dumnezeu nu ne-a chemat să facem, să căutăm ce Dumnezeu ne-a chemat să facem. Nu există om în locul acesta, acum mântuit, la care Duhul Sfânt să nu fie dat darul, fraților și surori și tine. Nu există om, pentru că atunci Dumnezeu ar minți și Dumnezeu nu minte. El la fiecare copil al lui dă darul pentru zidirea și slujirea bisericii. Când eu mă pregătesc, nu mă pregătesc pentru mine. A spus de multe ori, nu se apreciază, oamenii nu înțeleg. Când tu poate mergi la bici, un evanghelist sau un păstor, stai să pregătește și stă pe genunchi și să roagă și caută și studiază. Dar nu pentru el le face. Că noi suntem una, acum am învățat dimineața, suntem cu toții slujitori ai lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Da, să lăsăm ca Duhul Sfânt să lucreze pe noi la ce El ne-a chemat ca vrea să lucreze. Că dacă nu și ne împotrivim Lui, lucrarea nu se face bine, să știți. Nu o să reușim. Moise argumentează de 5 ori. Charles Yarbrough a zis, când Dumnezeu vrea să facă un lucru frumos, începe cu o dificultate. Dacă vrea să facă un lucru extraordinar, el începe cu o imposibilitate. Fantastic e Dumnezeu. Deci dacă el vrea să facă un lucru frumos, începe cu o dificultate. Câți oameni nu au avut dificultăți în viața lor în Biblie pe care Dumnezeu i-a chemat ca să facă ceva? Aproape majoritatea lor au avut dificultăți. Ăla zice, Doamne, dar eu sunt cel mai mic din familia mea, familia mea e cea mai neînsemnată, Doamne. Pe mine m-a chemat. Vreau, dar cine sunt eu? Zice, du-te cu puterea aceasta pe care o ai, că Domnul e cu tine, viteazule. Și Gedeon experimentează marea putere a lui Dumnezeu în viața lui și în viața lui. Ce am fost noi când ne-a chemat Domnul? Nimica. Cum spunea cineva, da, nu sunt la ora aceasta ce aș vrea să fiu. Că ce în mintea mea și în gândul meu și în inima mea că aș vrea să fiu, este să nu mai păcătuiesc niciodată, nici o zi să nu mai păcătuiesc, să trăiesc tot curat, tot frumos, tot minunat înaintea Domnului și văd că mai păcătuiesc și știu că nu sunt de că m-am întors la Domnul așa cum aș vrea să fiu. Dar un lucru știu, nu mai sunt cum am fost. Nu mai sunt cum am fost. Nu mai sunt cum am fost. Ce viața mea a fost schimbată. Slăvit să fie în numele Lui. Argumente. Versetul 11 și 12. Cine sunt eu ca să mă duc? Doamne, cine sunt eu ca să mă duc? Mă trimiți pe mine? M-am spus de argumente mai devreme. Cât ne argumentăm noi? Chiar eu? Pe mine? Nu este altul? Și Domnul îi spune, eu voi fi cu tine. Am zice că ar fi fost suficient, dar el zice, ce am să zică poporului dacă mă duc acolo? Ce o să zică ei? Cine sunt eu? Încă unii mai știu că s-a și întâmplat, de fapt, că el a fost cel care a ucis pe egiptean și unii vor recunoaște, deși mulți cred că erau dintre ei morți. Și Domnul îi spune, să le spui că eu sunt cel ce sunt. Și cel ce zice, eu sunt cel ce sunt, te-a trimis. Acum, dacă i-a spus Domnul că vei cu el și ce să le spună, el vine de nou și spune, Doamne, versetul 1, în capitolul 4, Doamne, dar n-au să mă creadă. E smart. El știe mai bine ca Dumnezeu, el zice că n-au să creadă. Să uită Domnul la el și îi spune, ascultă, ia toiagul acesta și aruncă. Se preface în șarpe. Și apoi se face din nou în toiac. Nu-i destul o minune. S-a uitat și l-a văzut pe Moise cădând că era îngândurat. Deci ea bagă-ți mâna în sân, își bagă mâna în sân și când o scoate afară plină de lepră. Bagă-o din nou, când a băgat-o, nu era curată. Încă se mai uita neîncrezător. Și Dumnezeu îi spune, ai văzut minunile acestea? Astfel de minuni voi face eu prin tine acolo când mergi în Egipt. Doamne, eu văd că faci minuni, dar știi care-i treaba? Eu sunt un om cu gura bâlbâită. A patra. Și spune Domnul, cine a făcut gura omului? Nu eu, Domnul. Scuze după scuze după scuze. Să știți că Moise n-a făcut ca Isaia sau ca Pavel. Moise a avut de lucru, Domnul, cum are și cu noi. Că și noi venim cu scuze, zice, ce învățăm de aici? Învățăm că și noi suntem ca Moise, scuze după scuze după scuze, când ne cheamă Dumnezeu să facem ceva, oricâte argumente am putea și ne vin în minte, le folosim toate, numai să nu facem. Și vine cu al cincea și zice, Moise, la urmă, Doamne, ah, Doamne, așa zice, trimite pe cine vrei să trimiți. Deci, cu alte cuvinte, l-au distrus toate argumentele lui Dumnezeu, dar până la urmă a zis ce avea pe inimă. Cu alte cuvinte, Doamne, nu mai mi-arăta altele, că le-am văzut destule, că eu, de fapt, n-aș vrea să merg. Trimite pe cine vrei să trimiți. Și când a făcut așa, spune că Dumnezeu s-a mâniat pe Moise. Să știți că ajungem când Dumnezeu să lucreze în viața noastră, în momente când nu o face cu plăcere. Dar El când hotărăște ceva, îl duce la capăt. Și cum spunea cineva în engleză, on the darkest day, God makes a way. Și Dumnezeu o va face. Ziua cea mai întunecată, Domnul o face luminată. Moise a fost ocupat. Și Dumnezeu l-a chemat când a fost ocupat. Moise a fost chemat când slujba era grea. Și Moise a fost chemat când a fost la strâmtorare. Deci, cine sunt eu ca să mă duc? Când Dumnezeu ți se descoperă, în splendoarea Lui, Moise a lăsat totul și a plecat în Egipt. A lăsat toate riscurile și a plecat în Egipt. Eu cred că la ultimul argument, când a zis ce a zis, i-a părut rău. A văzut grația și splendoarea lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu și a capitulat înăuntru lui. A mai spus, să știți că oamenii, atunci când a fost pe drumul Damascului, când Domnul Iisus Hristos i s-a descoperit lui Pavel, Biblia ne spune că el a căzut jos, o lumină, a orbit ochii, n-a văzut, dar să știi că aceea a fost un moment de capitulare, un moment de zdrobire totală în viața lui, când el s-a văzut complet nimica și numai Dumnezeu în fața lui existent. Eu cred că și Moise a ajuns în momentul să zică, Doamne, numai Tu ești și eu nu mai sunt nimic, toate argumentele mele și tot ce am, pălesc. Cum a zis Iov, cât s-a argumentat Iov și când îl vede pe Dumnezeu, la urmă cade în genunchi și zice, mă pocăiesc în sac și cenușă înaintea Ta, Dumnezeule mare și Dumnezeule tare. Și Iov recunoaște puterea și splendoarea lui Dumnezeu. Cred că și Moise a venit atunci la punctul ca să se vadă o nimica și să vadă slava și gloria lui Dumnezeu și meritul care îl are Dumnezeu ca să-L slujești. Sunt astăzi oameni care cu riscul vieții, după ce l-au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, sunt gata să moară pentru El. Am citit acum în India, un tânăr de 22 de ani a fost atacat de hindu radicali care atâta l-au bătut până l-au lăsat fără cunoștință și e în spital. Aș vrea ca biserică să începem să avem această viziune mai largă. Să vedem și nevoile altora și ce se întâmplă în jurul nostru în lume și să ne rugăm. Și de aceea vă spun să ne rugăm și pentru acest tânăr de 22 de ani care l-a primit pe Domnul. Care a dorit să meargă să vestească Evanghelia. Dar l-au prins aceștia și l-au bătut și l-au lăsat fără cunoștință și în spital. Să ne rugăm pentru el ca Domnul să-l ridice, să-l binecuvânteze, să-l vindece și să-i dea putere să mărturisească pe Domnul. În Iran, unul de 52 de ani, de fapt, au fost 3 predicatori și împreună cu alții 13 au fost închiși pentru că s-au convertit la creștinism. Urmează să fie judecați și dacă vor fi găsiți vinovați, vor fi condamnați și executați. Frați de-ai noștri, care au întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, cât este de ușor să te pocăiești în America? În care auzi cântări, în care intri în magazine și vezi store-uri care se dau Biblii în ele, față de aici. Când te-ai întors la Domnul, nu știi dacă mâine mai ești acasă sau în închisoare și nu știi dacă poimâine mai ești în închisoare sau ai murit, ai plătit cu viața. Și astfel de oameni, când aud vocea lui Dumnezeu cu riscul vieții lor, își dedică viața Domnului și trăiesc și răspund, da, Domnului Iisus Hristos, ce minunat sunt acești frați surori ale noastre, Domnul să-i binecuvânteze și să-i ajute și pe aceștia care sunt în Iran. Și apoi în Eritrea am văzut că au fost închiși de 4 ani câțiva păstori sunt închiși și la fel vor fi judecați dacă sunt, dacă sunt găsiți vinovați, vor fi condamnați. Pentru cine aude chemarea lui Dumnezeu, nici chiar moartea nu e grea. Și de aceea, Moise, orice a încercat înainte nu a reușit, până ce s-a fost zdrobit. Și când Dumnezeu a zdrobit ființa lui, Moise a fost un alt om. Înfrângerea spirituală, când ești prăbușit complet și ai murit, din acel moment începe adevărata viață, când vei experimenta real căci legea Duhului de viață te izbăvi de legea păcatului și a morții. Când vei putea să mărturisești, să spui cu adevărat, ceea ce este în mine e mai tare decât ce e în lume. Păcate care înainte te-au dominat și te-au robit, când ai fost eliberat de legea Duhului de viață, vezi că nu mai au putere asupra ta și vezi că asupra ta nu are putere decât Domnul Iisus Hristos, viața de rugăciune, viața de părtășie, când toată ziua, lauzi pe Dumnezeu, ești plin de entuziasm și elan pentru Dumnezeu. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu, ca un râu de apă vie, curge, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, prin inima ta. Mare lucru să experimentezi aceasta și apoi să poți să spui, pot totul în Hristos care mă întărește. Fie ca să învățăm în această dupămasă să nu argumentăm cu Dumnezeu, că nu câștigăm niciodată. Din contră, pierdem. Căci Dumnezeu ne vrea binele nostru și vrea binele altora și mântuirea altora care se aduce în iad, dacă nu se întorc la Domnul. Fie ca acest mesaj să ne învețe să ne deschidem la voia lui Dumnezeu, la Duhul Sfânt să lucreze cum vrea prin noi și darurile care le-a dat să fie folosite pentru slava și gloria Lui și pentru zidirea bisericii, fraților. Dacă ați cântat, dacă ați spus poezii, dacă ați făcut o lucrare în biserică, nu vă opriți, ci trebuie să o facem în continuare, pentru că darurile au fost date cu un scop și vom da socoteală într-o zi de fiecare talent care l-am primit și n-a fost folosit cât am trăit pe pământ. Domnul să ne ajute și să ne învrednicească, să putem să împlinim voia Domnului cât trăim pe pământ. Amin.